Galassan.
Galassan. U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Crni glas za belu hartiju je knjiga od 7 radiodrama o srpskim piscima. Sve su one već ozvučene i emitovane na drugom programu Radio Beograda, a danas ih predstavlja i RTS izdavač. Glavni likovi su 7 pisaca, a i u radijskom i u štampanom formatu i uprkos kafanskoj vrevi ili zujanju paliluskih mušica, najjači zvuk drama je duboka, mukla tišina. O svojim piscima, kako ih sam zove, njihovom životu i delu, ali i o toj glasnoj tišini, za šetnju govori autor knjige Vule Žurić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Don't go.
Epilog. Polako i sve jasnije čuje se krčanje i pucketanje. Kao da se glas Bore Stankovića emituje na radiju sa onog sveta.
Vidiš, u filmu Karađorđije, čiča Ilije Stanojevića, u jednom trenutku dok se na proplanku tuku Srbi i Turci, lepo se vidi neki ker kako laje na publiku. E, mnogo me podsjeća na mene. Neki su se tamo negde tukli, a ja sam lajao. I to baš kao u nemom filmu. Ništa se nije čulo, ali su me izgleda dobro zapamtili. Stvar je u ovome. Ako čovjek ne može da daje nešto bolje i jače nego što je ranije dao, najbolje je da ne daje ništa. Posle onih grozota, kako mora onome koje je video krv, srušene varoši, pomrlu decu, poubijene muževe, upropašćene žene, kako mora onome da izgleda ništavan, sav taj čovjekov napor? Ma kakva umetnost, kakva književnost, šta ona tu može da učini? Kako da oplemeni ono što se ne da oplemeniti? Iskasapljene ljude, prosuta cev, krv. A mi koji smo bili tu i videli, ne, mi ne možemo da idemo dalje i da pišemo o drugome. Sva ta grozota je prisutna. Čemu? Vi ste još mladi, ne razumete. Ne hvata se ptica kad jednom odleti.
Čuli ste kraj drame Omča od Hartije. Ona je prva od ukupno sedam drama koje su najpre emitovane na drugom programu Radio Beograda, a danas se sabrane u 13 časova u galeriji RTS-a predstavljaju i u štampanom izdanju. Pisac Vule Žurić, zbog toga je gost Šetnje. Dobar dan, Vule, i mnogo hvala što ste ovde danas.
Dobar dan vama, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Pred nama je knjiga Crni glas za belu hartiju, ali ona je, kao što smo i čuli u odlomku, svoju premijeru imala na radiju. Prvo je pitanje, otkud to?
Pa, zahvaljujući Milini Poti, koja me pozvala tamo negdje, mislim da 2006. bilo ili 7. Sedeli smo negdje tamo na početku Njeguševe ulice, dok je još postojalo neke stare kafane, koje sad više ne postoji, dok nije bio Pekićev spomenik tamo. I razgovarali smo o tome, ona je rekla da je čitala neke moje priče i romane i da je primetila da dobro pišem dijaloge, što je meni jako prijalo. I dala mi odmah domaći zadatak da u roku od 3-4 mjeseca napravim dramu o životu Bore Stankovića za vrijeme okupacije. Pisac voli, odmah da kažem, kad mu neko nešto naruči, hajde tako da kažem, jer se možda malo osjeća kao u nekim američkim filmovima, kad dobije, sad će on nešto da radi, nešto važno, ali to je stvarno promijenilo donekle moj pogled na pisanje, na pripremu za pisanje. Mene su interesovali i do tada životi, naročito umjetnika, džezera, naročito, boga mi, i futbalera i nekih sportista, ali ja sam uglavnom do tih podataka, to je za teme za priče ili za epizode romana, dolazio sa omota ploča ili izmišljajući neke stvari. E, ovdje je sad trebalo rekonstruisati jedno vrijeme, a još vodite računa da se čovjek ne ponovi, jer je negdje u to doba emitovana baš televizijska drama Bora pod okupacijom našeg pisca Radulovića. I ja sam prvo nisam pogledao tu dramu i otišao sam u Narodnu biblioteku i tu otkrio jedan sasvim novi svijet za mene. Tako da sam rekonstruišući u stvari prvu epohu, prije svega čitajući novine, čitajući jako mnogo memoarske građe koje mnogo ima o tim danima okupacije u Beogradu, nešto od toga sam kasnije iskoristio i za scenariju za ovaj film o Petru Kočiću, koji je emitovan prošle godine na RTS-u, i iščitavajući sve ono što je Bora Stanković napisao za života, jer sam shvatio da ne mogu da imam lik nekoga pisca ako ne pročitam sve. Morate da stvorite iz njegovog jezika, u stvari.
Počelo je sa Borom Stankovićem, ali ih ima ukupno sedam, o njima ćemo kasnije.
Dobro.
Ali za još ovo da vas pitam. Rekli ste i sami, to je na neki način bio dvostruki izazov. Prvi je da se okušate u novoj formi, drami. Kako je proznom pripovedaču u vodama dramskog teksta i to radijskog?
Pa još to radijskog je još specifičnije. Da. Jer kad pišete za pozornicu, što sam kasnije uradio, adaptirajući ovaj filmski scenarij za pozorište, jer je ta predstava Kočić izvedena kasnije u Banja Luci, to ipak reditelji, glumci, još se nešto i vidi, a ovde su samo ono što ste napisali, jel? I to se sad čuje.
I njihov glas.
I njihov glas, međutim, taj nije crni glas za belu hartiju, nego bi to trebalo da bude neki obojeni glas za uši, ali prije svega za oči slušalaca. Jer tu mi je malo Milina pomogla, odmah mi je rekla da u stvari zaboravim na neki način samo zvuk, da moram da stvorim slike, i to je zaista tako. Jer vi kad pišete za radio, za slušanje, vi u stvari morate da stvorite prvo u svojoj glavi neku sliku i onda da je obojite rečima, da je obojite zvukom, jer u stvari, zato ja mislim ljudi vole da slušaju radio drame, jer ne slušaju samo ono što ljudi govore, nego zamišljaju situacije i zamišljaju celokupni pejzaž gde se nešto dešava, zamišljaju tu scenu. E sada, kako se to postiže, ne znam, ja možda imam sreće što ja s jedne strane sam daltonista, a s druge strane Bog mi je dao da imam jako dobar sluh. Tako da to možda ima veze. I malo je, to je kao neka anegdota, ja sam pitao kad sam počeo da pišem tu prvu dramu, šta oni imaju tamo u tehnici od tih, tu, vi ste i pročitali kako piše neko putketanje i tako, šta sam ja tu sve zamislio. Oni su mi ohrabro rekli da ne brinem, da ima svašta. I onda sam ja tu bilježio kako različito škripe jedna vrata, različito druga, parket, kako se čuje ovo, čuje se ono. Na kraju se ispostavilo da nije to baš toliko tehnički opremljeno.
Možda ste li zamislili neki parket od krastoline, neke,
uglavnom, to se baš nešto nije čulo, ali meni je bilo važno, moram da priznam, kad sam slušao prvi put tu dramu, kako su progovorili ti glumci, ja sam vidio te likove i ja sam osjetio da su oni živi, da li jesu, da li nisu, to i na drugim slušalacima, ali meni je bilo važno da sam ih nekako vidio u tri dimenzije, a to kad proradi na taj način, onda ste ipak makar uspjeli, makar taj jedan dio, da ste zadovoljili, ajde da kažemo, taj tehnički dio. Ali jako važno za pisanje tih drama što čovjek nauči, da je on samo jedan od delova tog celokupnog programa. Vi napišete tek predložak. Drugo je sad kad se su se ti tekstovi našli u knjizi, pa imaju korice, pa se listaju strane, ali vi u stvari napišete nešto, pošaljete kompjuterski, imate nekoliko ograničenja, jedno je da to sigurno neće trajati duže od pola sata, znači ne može da bude više od 25 strana, onda i zbog materijalnih i drugih okolnosti ne bi trebalo da imate više od 8-9 likova, što vas opet na neki način, to je zglasova, što vas opet ograniči, ali najviše ograniči to što uvijek te drame i svega toga što se dešavalo u životima tih pisaca ima mnogo više od tih 25 minuta. Ali s druge strane je to dobro da ste primorani da napravite neku vrstu izbora, i dobro je za pisca da nauči da se odrekne određenih dijelova i da mu to ne bude kao da mu sad ceku, ne do Bog, neki dio tijela, nego da shvati da je uvijek zaista važi za pisanje manje i više. To je zaista pravilo.
Drugi izazov, koji kao što sad čujem i nije bio neki izazov, je pisati po zadatku, odnosno po narudžbi.
Pa dobro, to nije prvi put. Sva sreća, naša književna scena, iako mi pisci stalno govorimo da ona gotovo i da ne postoji, ali u tom batrganju, preživljavanju, već dugo postoji neka praksa, to sad volimo da kažemo projekata. To negdje od 95. godine, od još onog starog, dobrog časopisa Reč, koji je nastao nakon književne reči, prvo je urađeno od nas, savremenih srpskih pisaca, prvo smo pisali žanr erotske priče, pa smo pisali krimi priču, pa horor priču, pa sam ja čak uredio poslije još neke, u zadnje vrijeme to su knjige koje izlaze pisane, bile su knjige po Andriću, pa knjiga po Crnjanskom, a ja sam uredio dvije knjige, jedna je koja je govorila o atentatu Sarajevskom, o Gavrilu Principu, a druga da obilježimo stogodišnicu rođenja Branka Ćopića, tražio sam od pisaca da probaju da napišu neku omladinsku priču, tako da postoji kod nas ta praksa da zovete pisce i da se oni odazivaju, da im date određeni rok, određenu temu, dosta široku, i da se onda većina njih odazove, i tu znaju da budu interesantne knjige. Zavisno verovatno od atraktivnosti teme. A i, da, tako da ovo nije bilo prvi put, ali znate kako, jedno je pisati samo za papir i za neku knjigu koju sad znamo da se kod nas knjige, iako ja verujem da puno ljudi čita, ali stalno se govori, to smo pod pritiskom, da niko ne čita, da niko ne kupuje, da ljudi ne izlaze iz biblioteka, ipak iz druge strane lakše uključiti radio i odslušati nešto i brže dođe do ljudi, jer ako vas i sluša dosta je 10.000 ljudi, znate šta je to. Ja ipak do sad nikad nisam prodao 10.000 primjeraka neke knjige. Jel?
Dramski glavni likovi su pisci, Bora Stanković koga smo čuli i pomenuli, Milan Rakić, Milutin Uskoković, Emanuilo Janković, Brana Cvetković, veoma zanimljiva figura, Svetozar Ćorović i Branko Ćopić. Zašto baš oni?
Pa sad donekle je pitanje narudžbi. Ali interesantno je da su ti, da su te teme, to su sve, da napomenemo, drame rađene za ciklus Zvezdani časovi čovečanstva. Je tema u stvari da se sve te drame su na neki način i polu, kako se to danas kaže, edukativnog tipa. Ali ja više volim da kažem obrazovnog. Jer ja jesam dete onog obrazovnog programa televizije u Beograd pod uredništvom pokojnog Čede Mirkovića. Tako da vi imate jedan zadatak ipak da slušateljstvo obavestite o najvažnijim podacima iz života tog vašeg junaka. On je u svih sedam ovde primjera tragički junak. A sa druge strane treba da pronađete priču, da život ili određeni period života jednog pisca ispričate ipak uz neku dramu, ne sada deklamujete određene podatke, od toga nema ništa, to je onda neki recital, nego bi trebalo da pronađete dramu. E sad ja sam, dakle, krenuo od Bore Stankovića i druga drama je bila Milan Rakić, isto naručena. To je bilo jedno sad sasvim drugačije iskustvo. Trebalo je sad pronaći opet u ovoj tema Bora Stanković pod okupacijom. Ima dosta literature o tome. To je tragična priča o čovjeku koji nije uspio da osjeti, aj tako da kažemo, šum vremena. Sve na svakom raskršću na kojem se našao skrenuo je pogrešno. I na kraju sirot nagrabusio, iako nam je ostavio delo koji dan danas, kako god ga uporedite s bilo kojim drugim piscem, on dan danas ostaje jedan od naših najmodernijih pisaca. Najprefinjenijih, sa neverovatnim temama, neverovatnog jezika, nije mnogo u stvari napisao. I tu je sad trebalo ispričati tu priču čovjeku koji ne može da razumije vreme u kome živi. I da se povuče s druge strane paralele, da imate njega u ratovima 90-ih, čovjek koji je pisao za novine neke antiratne tekstove, on bi znači bio apsolutno priznat od ovih nevladinih, na primjer, organizacija. E, a on je žestoko nagrabusio kad se vratila srpska vojska, kad se vratila administracija sa Krfa, on je bio u novinama, u politici je bio onako tabloidno vrlo, kako da kažem, uništen, jer je oklevetan, hajde tako da kažemo.
Da, nismo da precizirali sve to zbog toga
što je pisao za beogradske novine, jeste, a pisao u stvari tekstove protiv korupcije, kako se živi u Beogradu, ostavi u stvari jedno vrlo vrijedno svjedočanstvo. E, druga je stvar bila sad o Milanu Rakiću, naći ugao, ispostavilo se da je život Milana Rakića kao život Indiana Jonesa. To je čovjek koji je bio prvo pomoćnik konzula, onda konzul u Prištini prije balkanskih ratova, čovjeka znači, koji je sa komitama ušao prvi 1912. u Prištinu, iskopao zvono koje je poslije zvonilo danima, zvono koje je sakrio tu još dok je bio konzul. Poslije toga čovjek koji je pobjedio, da tako da kažemo, Mussolinija za vrijeme svoje diplomatske službe u Rimu. Dio tog vremena je provodio sa Ratkom Petrovićem, tada mladim pjesnikom. I čovjek koji je eto naprasno umro, napisavši u stvari, ostavivši iza sebe samo jednu u stvari zbirku stihova, od koje svaka pjesma je nadaleko poznata, ali čovjek koji je u stvari, kako sam ja htio da ispričam, pjesnik ne svih tih pjesama, nego pjesnik, autor pjesme koja je objavljena tek posthumno, pjesme koju je napisao dok je ležao u bolesničkoj postelji, to je pjesma Jasika. E sad, tu sad treba da iskombinujete te životne fakte sa istorijskim faktima, sa nekim teorijskim, književno-istorijskim tekstovima, a ja u stvari volim to da radim i što više toga pronađem, sve više imam onda elemenata od kojih šta mogu, treba mi što više onoga što ću morati da odbacim u stvari, da bih mogao
ovaj, da, i evo rekli da, ste mi da je ovaj intervju Bore Stankovića
ovo što smo čuli posljednje, u stvari kombinacija nečeg što je napisao Vule Žurić, onaj prvi dio, a drugo je u stvari prenesen razgovor, jedini razgovor koji Bore Stanković vodio za neke novine, to su onih čuvenih 10 razgovora sa srpskim piscima, još jednog tragičnog našeg pisca koji tragično završio Branimira Ćosića. On je, zahvaljujući čerkama Bore Stankovića, koje je inače i Miloš Crnjanski kao mlad, da li smijemo da kažemo Fićfirić, zvao na neke igranke ovaj, u tu po Beogradu moderno 20. godina, i Brana Ćosić je napravio taj čuveni intervju sa Borom Stankovićem, i ja sam mislio da nema ništa prikladnije nego da završimo sa tim borinim rečima o smislu i besmislu uopšte svega toga kroz šta je prošao, gdje se vidi ta borina melanholija prije svega i jedna duboka svijest o tome šta znači biti pisac. Da smo imali jednog umjetnika koji u stvari bio u nivou svjetskih umjetnika tada, a sa druge strane eto nije umio da osjeti sve ono zlo što dolazi, što društvo ovaj proizvodi, nego je bio okrenut apsolutno svom umjetničkom svijetu.
Rekli ste da ste imali namjeru da publiku upoznate sa manje poznatim činjenicama i života tih pisaca. Šta ste vi o njima saznali radeći na ovim dramama?
Šta nisam, ajde tako da kažem. Pa tu je jedan divan proces pisanja te neke radiodrame koje eto traje pola sata, tih 25 stranica da bih ja to napisao u nekih 15 dana, 20 baš pisanja i redigovanja i reagovanja na urednikove neke sugestije ili molbe. Prethodi jedno 3 mjeseca punog radnog vremena, što u Narodnoj biblioteci, što kod kuće, iščitavanje, zavisi sad prvo koliko je pisac toga napisao, a onda prosto to je stvarno jedna avantura koju neko ili voli ili ne voli, ali bilo bi stvarno, kako da kažem, besmisleno da svi sad moraju to da znaju, zato Bože moj, služe pisci ili neki istraživači.
Da li su oni karakterno po naravima, osobinama, onakvi kakvi su u vašim dramama, ili ste ih vi malo bojili?
Pa dobro, ja im možda dam glas, ali gledao sam da se ne ogrešim, hajde tako da kažem, nisam išao u neke baš velike pretpostavke, ali sa druge strane, kolege pisci to znaju, prosto vas intuicija vodi da napišete nešto što možda mislite da nije bilo tako, a bilo je tako. Ja sam imao i prilikom stavljanja nekih podataka u druge moje knjige, u romane i priče, tu situaciju da ljudi kažu da je sve to u redu, a kud baš izmislih neku epizodu, ispostavlja se da je ta epizoda autentična. Mislim da sam je ja negdje pronašao, ljudi ne vjeruju da je to istina. E sad, što se tiče tog stvaranja lika, bilo bi interesantno možda ovaj da se čuje neko od potomaka ili neko ko je znao te ljude. Imamo ovaj i dobre i loše primjere, ali uvijek ćemo navesti onaj primjer Dobrice Ćosića, kada su mu prišli potomci Vojvode Živojina Mišića i kad nisu ga baš ovaj pohvalili za ono kako je stvorio lik velikoga vojvode, srpskog vojskovođe. Međutim, tu sad pisac uvijek može da posegne za tim da je to književnost, ali da taj Vojvoda Mišić nije pravi Vojvoda Mišić, nego književni lik, pa tako i moji ovi ljudi su ipak ljudi od glasa i od hartije, ipak je to moje viđenje tih ljudi. Ali sa
dobro,
druge strane,
kako su oni vaši? Eto, kako smo vi ih zovete,
pa to su ja sam napisao već, to su sve tragični likovi, to su sve ljudi koji su jako propatili u svom životu. Niko od njih nije više bio sretan nego što je bio nesretan. I vjerovatno je bio sretan samo ili uglavnom dok je pisao, dok se bavio tim poslom za koji ga je Bog rodio. A ovo sve drugo, ti sudari sa stvarnošću, sudari sa istorijskim okolnostima, oni su ih uvijek terali da u stvari se ne bave tim što su najbolje umjeli da rade, nego da preživljavaju. Ali nije do ovih sedmorica, nisu oni jedini. Kod mene se u dramama pojavljuje, interesantno je da se Nušić i Sremac prilivaju nekako, pojavljuju se u dvije, tri drame. okolnosti, jer ispada isto da sam se najviše bavio u stvari našim piscima za vrijeme Prvog svjetskog rata, koji je očito prelomna tačka u našoj istoriji, od koje mi, od čijih posljedica mi ni dan danas, ja bih rekao, ne možemo da se oporavimo. Dosta je, na primjer, da pomenemo evo sad pitanje Kosova, o čemu ja sad, zahvaljujući time što sam istraživao život i rad Milana Rakića, znam više nego što bih znao da se Rakićem nisam bavio. I pitanje je šta bi Milan Rakić kao pjesnik rekao za ovaj sad unutrašnji dijalog, a šta bi rekao Milan Rakić koji je diplomatski službenik. U stvari jedna i druga izlaganje ne bi baš išli u korak s ovim što nam se sada, na što se mi upućujemo, ajde da. Tako da kažem, ali uglavnom ti pisci su bili
to, šta im je zajedničko, pa, neki je delio, oni jesu, većina su bili savremenici, ali neki je delio da. Vek šta im je zajedničko?
To su prije svega veliki umetnici. Možemo da kažemo da su svi oni bili pjesnici. Naš srpski jezik dozvoljava i da ono koji nikad nijednog stiha nije napisao, a pisao je, da ga nazovemo pjesnikom. I to je njihova zajednička osobina, plus što su svi bili tragični. Eto, tako je kažem, svi su doživjeli na neki način tragične sudbine.
Neke od njih ste, možemo tako da kažemo, izvukli iz zaborava.
Pa eto, na primjer, mislim da prije svega je to Svetozar Ćorović, potom Brana Cvetković, ne bi sad pravio kome ide zlatna medalja u zaboravljenosti, a kome bronzana, i Emanuel Janković. Emanuel Janković je eto bio moja prva ideja, da kažem, koju sam ja predložio. Došla je do mene knjiga profesora Marinkovića, objavio Novosadski dnevnik, ja nešto dobio tu knjigu o Emanuelu Jankoviću, to je prvi srpski štampar. Savremeni, ajde tako da kažemo, prva knjižara u Novom Sadu je bila knjižara Emanuela Jankovića, tamo na uglu Dunavske i Zmajovine ulice. Čovjek koji isto tako nije razumio dobu u kome živi, jer je u sred vladavine Marije Terezije vjerovao da će mu biti dopušteno da pečata knjige na srpskom jeziku. Što se naravno nije desilo, umro je jako mlad, ali bio je i prvi, ajde da kako kažemo, savremenik, on je živio krajem 18. vijeka, prevodilac, jer je on Goldonijeve trgovce prilagodio nekom srpskom biću, hajde tako da kažem, družio se sa Dositejem Obradovićem, igrao sa njim zajedno bilijar u Leipzigu, to je to tako neka vrsta trivije, hajde tako da nazovemo, ali je vrlo važan zato što je bio, dakle, jedan od prvih velikih tih kulturnih radnika, kulturnih pregalaca, kojih je kasnije preko, dobro, ajde i od Dositeja, pa preko Vuka i mnogih drugih, bilo jako mnogo i koji su zadužili našu kulturu i uopšte cijeli naš, ajde sad da se poslužimo tim starim nazivom, nacion, nemjerljivim doprinosom, a mi ih na neki način baš...
E, kakva je Srbija bila prema piscima, barem ovim vašim?
Pa ne samo Srbija, ali imali su okolnosti da žive u Srbiji, pa kao i svaka vlast, sve te vlasti koje su bile, ali sad da li su one bile austrugarske, da li su bile turske ili su bile srpske, uglavnom je to bila jedna vrsta, ne može se reći represija, ali jedna vrsta nerazumijevanja, jedna vrsta nemanja sluha i očito jedna vrsta straha da čujete istinu iz usta, iz pera onih koji tu istinu onda pogode, što bi rekli ovi tamo u Sinjskoj alki, u Sridu. I zbog toga su ti pisci uglavnom iskijavali. Najnovi, zadnji i posljednji primjer je primjer Ranka Ćopića. Ali ajde još samo malo da se vratimo tu, zaboravili nas na primjer Svetozar Ćorović. Isto je čovjek koji je u sebi sastavio tu vrstu kulturnog radnika, samopregorno, koji je žrtva Prvog svjetskog rata zato što je zbog tretmana Austrougara koji su ga koristili kao taoca pa ga vozali vozovima po Hercegovini i Bosni, na kraju je završio u zarobljeničkom logoru u Mađarskoj, nije se nikad oporavio od tuberkuloze, umro je relativno mlad, ostavio za sebe obimno književno djelo od čega mi danas možda znamo, ja mislim da je jedna njegova kratka priča u čitanci za 6. ili 7. razred, nemojte me sad držati za riječ, i vjerovatno bismo ga češće gledali njegovu televizijsku seriju po romanu Stojan Mutikaš, ali pošto je to produkcija televizije Sarajevo, ne mogu da repriziraju. Ali pisac iz koga može se vidjeti kako je on neka spona između, na primjer, Kočića i Ćopića, na primjer, zato što je on bio vrstan satiričar. On je pisao te neke, izmislio je neku zemlju i Brišimu. Ali je, s druge strane, drugovao sa Aleksom Šantićem i sa svim Šantićima. To možda znaju gledaoci iz one serije predratne Aleksa Šantić. Tamo ga je igrao Svetozara Ćorića, Miralem Zupčević. I neverovatnije onda stvari pronađete uopšte u tom političkom, kulturnom životu u Mostaru. Pogledate Mostar danas, kada biste Mostarcima, iako oni to znaju, ali onima koji su u Mostaru ostali, ispričali kako je kulturni život izgledao u Mostaru još za vreme Austrougarske, kako je taj osjećanje nacionalnog bilo pozitivno, spajalo ljude, a ne da ih ovako dijeli kao što to sada radi. To su interesantna iskustva. Ko zna, možda i zbog toga taj Svetozar Ćorović danas ostaje tako nepoznat i prije svega nepročitan, jer čini mi se da mi nemamo dovoljno, da li sad resursa, da li nema energije, izdavači sigurno nemaju interesa da štampaju neke knjige koje sad neće biti hitovi, da bismo postakli mlade istraživače, istoričare, tumače književnosti, da vrate, ajde tako da kažem, sportski u igru sva ta imena, te piste bez kojih ni današnja književnost ne bi bilo nekog krojesti.
Pre pauze,
treći je Brana Cvetković.
Naša komšija iz Hilandarske.
Jeste, Brana Cvetković, neverovatan čovjek, on je prvi srpski stand-up komičar, ajde tako da kažemo. Čovjek koji za sebe nije ostavio ni jednu knjigu, ali ostavio na hiljade ceduljica koje sam ja čitao u Pozorišnom muzeju Srbije. Dovoljno je reći, eto, da se dan do dana danas niko nije setio da uzme te ceduljice, pa makar dio tih nekih njegovih raporta da štampa. On je toliko bio važan za kulturni život Beograda i Srbije, da je tramvajski saobraćaj u Beogradu bio pomjeren, posljednji tramvaj išao samo zbog njegovih predstava koje su u Kolarcu, u kafani Kolarac, davane. Nakon kad se završi predstava u Narodnom pozorištu nema niko, zvrlji prazno, svi odu u Branin Orfeum i tek kad se to završi, zadnji tramvaj vozi publiku kući, a dolazili ljudi iz cijele Srbije da ga vide. I on danas nema, ima jednu, dvije možda neke slikovnice, mi danas za njega ne znamo, a garantujem kad bi neka televizija uzela pa napravila od njegovih šala, od njegovih tekstova polusatne emisije, kao što recimo neki Timothy Byford da se sad pojavi, to bi bilo strašno aktuelno.
Ovo je šetnja Radio Beograda povodom današnje promocije knjige Crni glas za belu hartiju, govori pisac Vule Žurić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedjelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Tako.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite je. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Atelje 212 prikazuje.
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Iljić Čajkovski, koncert za violinu D-dur, Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Cela nacija strahuje od jednog čoveka, ali kada veliki vođa padne, borba za prevlast počinje. Ko će zauzeti Staljinovo mesto? Zamenik, političar, sin, špijun ili general? Satirična komedija Staljinova smrt u bioskopima od 22. februara. Distribucija Megacom Film.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Probiotik Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko M. Radulović, književni istoričar, otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Miodraga Pavlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I'm young and I'm foolish. I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I pray. I'm gonna pray. You won't find me in church,
no.
Reading the Bible,
no.
I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone, and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I'm stood here today. And I'm gonna pray. I'm gonna believe.
Ovo je šetnja, sa nama je pisac Vule Žurić. U drami Republika Ćopić, Zijad Izdarević kaže Ćopiću: nas je rodilo jedno nesrećno doba. A opet u prolazu jedan radnik kaže drugom: pazi lepa vremena, da so Bog te molovo. Ima li dobrog vremena za pisca?
Pa, za pisca je u stvari svako vrijeme dobro, ali ne bih baš sad da idem u to da kao što je gore vrijeme, to za pisca više ima materijale, jer ja se sjećam da sam najviše uživao kada sam pisao knjigu priča koja se zove Valceri i Snoša i koja se bavi tim periodom među mira, između ovih ratova građanskih u 91. druge do 95. pa prije bombardovanja. Tad nisam znao da će biti bombardovanje, ali sa druge strane sam vidio da su ljudi u taj dio objavljena ta knjiga, da su bili pomalo razočarani jer tu nije bilo tih ratnih motiva, iako je bilo priča o izbjeglicama nekim na periferiji grada, o tome kako se teško probijaš autobusom, bilo je tih komunalnih tema, hajde da kažem. S druge strane, znači da ljude ipak privlače malo više te granične situacije. A sva vremena, to sam naučio iz ovih sedam, pišući ovih sedam drama, nema različitog vremena. Svako vrijeme je isto. Ali ne vjerujem baš sad da to vrijeme stoji, ono galopira, ali uvijek su te okolnosti, čim postoji država, čim postoji opasnost od rata, čim postoji ta opasnost da u trenutku vam se promijeni sve. A sve je onda isto. Čim postoji namjera nekoga da kaže istinu i to da je kaže tako da ona tako odjekne da je ljudi čuju, što će reći da je kaže u nekom umjetničkom djelu, da li u nekoj pjesmi ili u nekoj priči ili u nekom romanu ili u nekoj satiri, odmah se nađe onaj koji to čuje drugačije nego što bi trebalo. Misli da je to upućeno protiv njega, osjeti se ugrožen, tu sad mislim na vlast, naravno svaku, i onda nastaju žestoki problem.
Nisam stigla da potpitam u prvom delu razgovora kada smo govorili o piscima,
da.
Pa kad ste barem za dvojicu rekli da oni nisu shvatali vrijeme u kojem žive, a možda dok sam čitala vaše drame, meni se upravo suprotno činilo da oni i da su oni jako dobro shvatali vrijeme koje žive, a da su uprkos tome povlačili poteze na koje su ili bili prinuđeni, kao u slučaju Bore Stankovića, da prehrane porodicu ili i da je možda u tome njihova veličina, jer su upravo shvatali vrijeme u kome žive, a
pa dobro, to se treba pitati, ne bih rekao da bi se s time složili članovi njihove porodice, mora nešto da se jede. Tu slična stvar sa Petrom Kočićem u stvari. Da je, pretpostavljam, bio mnogo omiljeniji u stvari u narodu, nego jer jednostavno druge su, oni ne vide velikog pisca, klasika, oni vide čovjek oca, muža i tako da su to negdje različite stvari.
Dobro, kako je ovo doba za pisca? Šta bi rekao, na primjer, Branko Ćopić?
Pa ne bi rekao, mislim, on bi pričao svašta. To sam već negdje rekao, pretpostavljam da bi bio na svim ovim društvenim mrežama i da bi imao mnogo pratilaca. Twitter je za njega dušu, da on je to u stvari radio. Čak su mu se zvali neki vrapči raporti za vrijeme rata. On izađe na binu kao stand-up komičar i zabavlja partizane. Mora da ih zasmijava, ajde tako da kažem, da budu veseli. Iako u stvari njegov život ispraćen raznim gubicima. Njegov život obilježilo su smrti sve do njegove smrti. Pa pretpostavljam da bi radili isto ono što su radili. Ne znam sad, ne znam baš za koje novine bi pisao Bore Stanković. S druge strane, pitanje je da li bi opet Imanuel Janković dobio dozvolu da napravi štampariju baš kako on hoće i da pečata knjige koje on hoće. Što se tiče Svetozara Ćorevića u Mostaru, da li bi bio u Mostaru, kako bi sad reagovali u Mostaru na tu njegovu, kako da kažemo, multikulturnu misiju. Ne znam koga još, Brana Cvetković, da li bi htjeli da ga angažuju da vodi neki šou. Ili je važno sada da se govori da vrijeme prolazi u ispraznim nekim šalama prostačkim koji samo vrijeđaju naš duh. Od toliko satiričara koje smo imali, koje imamo, mi uglavnom sad govorimo o televiziji, mi uglavnom gledamo, ne može drugačije se kaže nego jedno onako primitivno đubre. Tako da vjerovatno bi bilo i dalje mjesta u knjigama, bilo bi mjesta u srcima čitalaca, a koliko bi bilo mjesta u nekom kulturnom životu i kako bi oni tu prolazili, ne pitaju se tu oni, pitaju se oni aktuelni, jel?
Piši tako da te ne bude sramota pred nekim čovjekom u budućnosti, kaže u knjizi Skender Kulenović.
Kaže Skender Kulenović Branku Ćopiću kad je trebalo da napiše odgovor, da se odbrani što je napisao tu eretičku priču.
Jel to treba da bude glavni moto pisca?
Pa ne znam, baš kad bi mislio samo o tome, da li bi onda se usudio bilo šta da zapiše. Ali bilo bi lijepo da neko kroz 50 godina možda čita ove drame pa da mu nešto znače. Ko što će sigurno kroz 50 godina bilo koga od ovih morice pisaca da čitaju pa će nešto da iznači. Pisac treba samo da gleda da se nikada ne ponavlja, da uvijek istražuje nešto, da bude spreman da to što uradi ne valja ništa, da propadne slavno, kako ja kažem, ali da bude zadovoljan sa tim vremenom koji provede najbolje radeći svoj posao što umije.
Šetnju smo počeli monologom Bore Stankovića, koji se na kraju drame Omča od Hartije pita čemu. Postavlja pitanje da. Smisla. Postavljate li i vi to pitanje sebi?
Pa ponekad, ali rijetko. I to u nekim, kako da kažem, s vremena na vrijeme. Obično sa svojom ženom o tome razgovaram. Ona, Bogu hvala me, kaže, ne da me ubijedi, nego kako da kažem, napravi jednu dobru predizbornu kampanju, da vidite kako ima smisla. Ne znam, mislim, kao rekao sam, nisu ova vremena ništa drugačija od onih nekih drugih ili od onih možda koji će doći, ali to sad ne znači da to treba da nam bude uteha pa da se pomirimo sa time što nešto ne može da funkcioniše bolje, naročito ono neke stvari koje nisu do vas, jer vi se trudite uvijek da napravite dobro, pa se preispitujete da li ste vi negdje nešto pogriješili, ali ja baš ne vjerujem da bismo se bavili naročito umjetnošću, da ne vidimo u tome, jer u stvari imamo, mi smo u boljoj poziciji od ostalih. Zato ako igdje postoji smisao se nalazi u tom stvaralaštvu, u tim, možemo da kažemo, i sebičnim trenucima koje provodite sami sa sobom i sa onim što se bavite. Okrenuti ste leđima svijetu, kao vi taj svijet stavljate, pokušavate da napravite svijet slikajući, glumeći, snimajući filmove, pišući, pjevajući, radeći šta god, ali pitanje
jeste,
ali tako da nisam nikad to u tom smislu nisam sebi postavio pitanje, ali ko zna, možda treba čovjek da dođe u godine Bore Stankovića, mada on to kad izgovara i nema u stvari puno godina, iako je to kraj njegovog života, pa kaže to što kaže.
Da. Na kraju ovo je posljednje pitanje. U knjizi su sporedni likovi Dis, Nušić, Sremac. Kakve su šanse da se u nekoj od narednih knjiga ili radio drama oni pojave kao glavni likovi?
Pa ne znam, vjerovatno u nekoj knjiga ili priča, svašta mi je na umu, doći će svi oni negde na red. Što se tiče drama, treba da me pozovu, pa ćemo nešto da radimo. Možda nešto i na televiziji, evo sad je bio Kočić koji nije radio drami, ali je završio na filmu i na pozorištu, pa ćemo da vidimo, ali očito je da me ta bavljenje istorijom i bavljenje ljudima u toj istoriji i dalje ne napušta, nego ću i dalje to da radim.
Na naše zadovoljstvo.
Pa hvala vam što to kažete.
Hvala vam mnogo što ste bili gost Radio Beograda. Da samo podsjetimo, promocija knjige
danas u 13 sati u galeriji RTS-a u Takovskoj, govorit će gospodin Dragan Indžić, urednik RTS izdavaštva, novinar Gorislav Papić i istoričar Predrag Marković.
I da pozovemo ko
pa
može.
Pa ko može sad, neka dođe, bit će mi drago. Hvala vama.
Slušali ste Šetnju, gost je bio pisac Vule Žurić, ja vas pozdravljam, prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 1.